dhaggeeffattoota keenya godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti mormiin irratti fufee jiru kabiroos ka gabaasnu qabnaatu jubeetu qindeesse godinaa shawaa kaabaa magaalaa fichee keessatti mormiin geggeessame maal akka fakkaatu ka jiraataan naannoo sanaa nuuf ibsaniin jalqabna.
Magaalaan fichee mormii cimaa geggeessaa turte godinoota san jala aanaalee jira waliini. Haa ta'u malee godina kana keessatti mormii cimaan yoo ture fakkeenyaaf gabaasni iddoowwan garaagaraa ni dhaqqabe. Akkuma godina shawaa kaabaa salaalee kan ta'e magaalaa kuyyuu garba gurraacha kan jedhamu irratti mormii cimaan lagannaan gabaatii kaasee hiriira mormiitiin gaggeeffame guutumaan guutuutti parsantii 100%tti malli bittaa fi gurgurtaa akkasuma malli imalaallee gara Finfinnee gara gaggeeffamu guutumatti cufamee jira. Kana qofa osoo hin taane aanaa dagam kan jedhamu magaalaa Ambisoo irrattis guutumaan guutuutti mormiin barattoota fi hawaasa naannicha hojjettoota mootummaatiin cimeetti fufee jira. Magaalaa Alii Dooroo jedhamtu kan kuyyuudhaa fi aanaa dagam Ambisoo gidduutti argamtu irratti illee mormii cimaan gaggeeffame uummanni jiraattonni qaamni kamiyyuu irratti hirmaatee mormii isaa karaa nagaan gaggeessachaa kan turee fi guutumaan guutuutti lagannaan gabaa kan gaggeeffamaa jiruudha. Inni kunis sababoota tokko hidhamtoonni siyaasaa kan manadhaatti oromummaa isaaniitii fi saba uummata oromootiif saba qabsaaniif har'a manadhaatti dabaramaa jiraachuu isaaniiti. Lammaffaa gaaga'amni guddaan biyyattii sanarratti gaggeeffamaa jiru mootummaan keessa beekuudhaan gaaga'ama diinagdee gatii meeshaalee garaagaraa olkaasuudhaan miidhaan uummatarra akka ga'u hawaasa miidhuudhaaf yaaliin inni gaggeessaa jiru mormuudhaan guutumaan guutuutti lagannaan kan gaggeeffame ta'uusaati. Kana qofa otoo hin taane akkuma beekamu guyyaa har'aa godina shawaa kaabaa magaalaa Fiichee mana barumsa qophaa'ina Fiichee sadarkaa lammaffaatti barattoonni hiriira sa'a 6tti ba'anii gaggeessaa turanii tokko ta'uudhaan dhiiraaf dubartiidhaan sa'a 6 mana barumsaatti yeroo ba'anii humni wayyaanees ta'ee humni dabalataa koora bittineessaa poolisii oromiyaa ta'uudhaan barattoota mana barumsa qophaa'ina guutumaan guutuutti lafarra harkisuudhaan dabadabanii reebicha cimaa irratti gaggeessanii barattoota sadii du'ee fi jiraatan isaa kan hin beekamne barattoota keenyadha. Mana barumsa qophaa'ina Fiichee irraa uffatanii barattoota keessattuu barattoota kaadhimamtoota qormaata kutaa 12 kan ta'an barattoota sadii tumanii bulleessanii garamitti akka fudhatan beekuun asfaaltii irra buttatanii reebaa turan. Wanna kana raawwatan keessa immoo kunni nama dinqisiisu poolisiin godinaa fi akkasuma gaggeessaan koora bittineessa magaalattii dursanii konkolaataa keessaa bu'uudhaan tarkaanfii fudhachaa jechuudhaan namoota konkolaataa irra dhaabbatanii toonni eegumsa godhaa turan hunda irratti bobbaasuudhaaf ofii dura ba'anii barattoota kana reeban.
Mormii magaalaa Bishooftuu keessa jira. Dargaggoon mormii dhageessisaa jira. Hiriira jira akkuma mootummaan magaalichaa keessatti jechuudha. Hiriira jira. Hiriira jiru kana keessa immoo almost rakkoon uumamaa jiru hin jiru. Qabeenya uummataatti wanti bu'aa jiru hin jiru. Naannoo magaaliidhaan uummanni mormii hirmaataa dhageessisaa jira.
Hojiiwwan mootummaa manneen yaalaa warra akka hospitaalotaa manneen barnootaa banaa jiru warra akka baankii banamaadha.
Jeneraal akkuma jirutti dhaabbanni kamiyyuu seektarii mootummaa kamiyyuu hojjetaa jiru kan federaalaas ta'e kan naannoo kamiyyuu kan hojjetaa jiru hin jiru cufaadha. Even manni murtii amma beellama qaba aleessa beellama qaba irra qaba borillee qaba ture. Inni kun cufaadha manni murtii illee jechuudha sadarkaa mana murtiitti cufaatu jira cufamee jira ganamaa kaase. Bulchiinsi magaalaa walumaa galatti seektarii mootummaa hundiyyuu baankii dhuunfaa kamiyyuu cufamee taa'a jira. Mayoonaa waan tokko wanti socho'u jiru uummatumatu karaarra deddeemaa malee karaa biraatti immoo dargaggoonni immoo uummanni kan mormii isaa dhageessisa. Kanaan alatti sochiin tokko iyyuu hin jiru amma waa tokko rakkattee. Waa tokko nan godhatte illee namni dhukkubsate illee hospitaal mallee dhaqee yaalamuuf rakkisaadha.
Mormii akkasitti geggeeffamaa jiru kana eenyu kan walitti qindeesse eeyutu waame uummata?
Egaa qaamni kana itti gaafatamummaa isaa fudhate almoosti abaluu hin jedhu ani kanarratti yaadannoo kennuun baay'ee na rakkisa. Garuu kan inni irratti mormii hawaasa guutuu keessatti kan uumame sirni Adawaayi kun sirna gaarii ta'aa hin jiru. Taasisii uummataa deebisaa hin jiru. Rakkoon biyyattii kana keessa jiru sababa abbootiin taayitaa aangoorra ta'anii qabeenya uummataa saamanii uummanni immoo gaaffii isaan irraa barbaadu deebisuu didaniif mormiin kun uummata hundaa keessatti kan ka'e. Kuni kan hammeenyi mootummaan raawwate mootummaan Adawaayi raawwatetu kan kaasedha malee kun kindeumina qaama addaallee hin barbaachisu.
Haalli geggeeffamaa jiru nagaadhumaanii. Itti fufee jira jechuudha Bishooftuu keessatti.
Egaa nagaammaa geggeeffamaa jira. Amma nama hubachaa jirutti dhuma hoosaan darbee karaa nagaan himmataa geggeeffataa jira.
Kan jiraataa magaalaa Gindiiti. Guyyaa kaleessaa eegalee matii hanga irraatti karaan cufaadhaa. Manni nagadaa hundumtuus kufada bana ga injiru makinan letu guyici sattin ga injiru le ni kella ga matijiru kella maga marada bati ni gama na jiru gama ni manda bati anni tajajira man kun kulata su ni berbe ka bati kun ka bati injira guya harra gareni ti sorata kenni kero magala gindi nanani tun marat sorata umata kana kennu fiki tajajira olani
sorata kame
nyaatani kan maatis kabatani waan nyaatani karni gara manaatti erguuti karaa warra deemaa jirani karaan konkolaataatti cufanni beergoo qabatan beergoo irra deemanii guutummaa magaalattiitti nyaachisuuti. Bunaati hanga ganaati hanga dhiyaanaatti soorachiisaa oolanii jiru.
Eessaa argatu nyaata kana? Mana manarraa fidu moo eessaa fuudhanii kennuuf?
Bakka keessanaa ajaa'ibsiisaa kan mana keessattillee tajaajilamuuf ofii rakkatan uummati keenya karaa irratti rakkachuu mana keenyatti rakkachuu wayya jechuun inni buna qabu buna danfisee daabboo baasee kanammoo otoo ta'in qeerroon bakka barbaachisaa ta'e akka barbaachisaa ta'e qopheessee mana manatti uummata seekara deemaa warra darbuu qabatanii jiran hundumaa soorachiisu haala qindaa'een geggeessaa duraan gahaa guyyaan gabaa laguu kun itti fufutti. Magaalaa Gindii keessatti bakka shanitti dha bakka uummatitti tajaajilamu kan qopheessine jiru.
Dargaggootuma magaalatti qopheesse?
Dargaggootuma magaalatti.
Laguu gabaa kanaan alaa waajjiraalee mootummaa manneen barnootaa banaadhaa hospitaalifaa?
Akkasumas waajjira mootummaatti eegalee hanga tokkoyyuu hojjetaa mootummaan waajjirri poolisii humna ibsaa fi humna bishaanii fayyuu lafa uummatti tajaajilamu irra kan jiraniin ala tokkoyyuu kanaan hin jiru cufaadha.
Magaalattiin akkasitti magaalaan Gimbii cufatee jiru kana qaamni mootummaa naannoo sana jiru bulchiinsi magaalaa homaa waan isin hin jedhin qabu?
Tokkoyyuu dubbatu iddoon kaanuu karaan banaadhaa maaliif callisanii nuyi laattuu biyyee jedhamee kunneen labsii makeenyaadha guyyaa sun dhumutti. Raawwachuu qaba malee isaasitti namis nu gaafachuu hin qabu itti jedhu qeeroon jala mureetti ni jira.
Akka godina Arsii Lixaatitti aanota 14 keessatti kalee irraa jammaree ugurri gabaa jira laguun gabaa jira. Laguu gabaa san irratti akka duraanii osoo bakka bakkatti banaa bakka bakkatti lagachoo hin taane wal fakkaatee qeerroon uummanni qeerroo bichaa osoo hin taane hundi namaa maqaa qeerroo godina Arsii Lixaa kanaani. Karaa kana keessatti wanti takkaattiin socho'ee hojjetu hin jiru. Haala bishaan tasgabbisee haala namni tokkochiin dhaaminiin haala namni tokkochiin madaa'iniin haala qabeenyi tokkochiin badiniin seeraaf heera eegee naamusa ofii eegee dargaggeessi karaa irra haala bishaan dhaabatee shaashamannee irratti dodola irratti kofale irratti gabaabaan yoo fayyadamne kana fakkaata haala bishaan. Uummanni sagaleen kenna dhagahamu namaan kenna haaba'u akka dajanee xaafaa akka baqqalaa garbaa ka duraan wanna gootamuun haaba'u ba'uun isaanii dhugaa haa ta'u hin ba'a afaan hin kan jettan kan isin amannu baay'ee yoo inni maatii ofiititti makamee jedhinu amanna kanneen hooggantoota cimoo paartii koongireesii federaalawaa uummata oromoo kana ka'ii taliittan gadhiisa ka jedhu hin dhageessisaa ka ammoo warroota amantaa. Amantaa mirga ofiitiin falmatu ka waan biraa hin uumin qabeenya hin balleessin kan lubbuu namaa hin balleessin ka yakka biraa tokkotti hin uumin akkanumaan qabaa isin mirga ofiitiin falmate jiraa jedhan kun hundinuu haa hiikkamu ka jedhu sagalee dhageessisaa.